Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonan auskulton de nia programo en Esperanto. La cristanoi attestu la veron pri la mistero de Cristnasco. Tiel Papo Benedicto la Dexesa dum la lasta general audienzo de 2007. La pet desiro de la Papo estis che la nascigio de Jesuo al portu pazzon cae justezon alla homaro. Ciu cristano havas la devon annonci la veron de Cristnasco. La nascigion de la infano de Betlehemo ciu changis la historion de la homo. La tuta vivo de la homo estas atendo, animata por ni cristanoi, fare della evangelia espero. Ien la medito de la papo, quiu substrecis che advento instigas nin spirite retrairi la emozioin de Maria ca Josefo, dum la tagoi antau la miracla nascigio de Jesuo. La disciplo de Cristo estas do vocata, cefe dum citiu periodo, pretigi sian coron por accepti la signoron quiu venas. La attendo della credanto farigias do bildo della esperoi della tuta homaro, quiu pet desiras, foie ecce neconscie, la savon quiun nur Dio povas doni al ni. La pregia al vocoi della nuna periodo esprimas la attendon, ricevi la donazon della nascigio della promesita savanto. Gi estas evento, quiu postulas de ciu el ni, la pretigon de inda logeio, ne nur en la medio circa uni, sed cefe en nia animo. Parolante improvisite, la papo aldonis mediton pri la signifo de viglado dum advento. Viglado, li diris, signifas vivi sub la oculoi de la iugianto, cae pretigi nin mem, sam kiel la mondon, por la iustezzo. Vivante sub la oculoi de Dio la iugianto, ni povas malfermi la mondon, porche lia filo al venu, ni povas pretigi la coron, por accepti la signoron, chiu venas.
Forse noi oggi, anche credenti, non aspettiamo realmente il giudice, ma aspettiamo tutti giustizia.
Versaine hodia uni, anca uni credantoi, ne vere attendas la iugianton, sed ni ciui attendas la iustezon, char ni vidas multa in maliustagioin en la mondo, en nia eta mondo de la heimo, de la quartalo, cae en la granda mondo de la statoi, de la sozioi, ni attendas che estu farita iustezzo. Sed iustezzo estas abstracta concepto. Ciu faras iustezon? Ni attendas che venu tiu ciu povas fari iustezon. Lau citiu sento, ni vere pregias, venu Jesuo Christo, ciel iugianto lau via maniero. La Signoro scias ciel eniri en la mondon, cai estigi iustezon. La Papo finis parolante pri la mistero de Savo, ciun alportas la celebro de Cristnasco. Se oni ne agnoscas che Dio farigis homo, ciun signifon havas la festado de Cristnasco? Ni devas, antau cioi ni cristanoi, redeclari per profunda cae sentata convinco la veron della nasco de Cristo, por attesti fronte alla ciui che ni conscias pri sen precedenza donazzo, ciu estas ricezzo, ne nur por ni, sed por ciui. El citiu mistero fontas la devo de evangelizado, ciu ja estas la comunico de citiu bon sciigo. Fine la papo pregial vocis al Dio porche li donu pazon alla homaro. Ni petu al Dio che per forton vencu la forto de amo, che la contraumetoi lasu locon al repazigio, che la volo super altrudi transformigiu en desiro de pardono, iustezzo cae pazzo. Tiu de hodiau, ciel ni diris comence, estis la quardecvara cae lasta general audienzo de Papo Benedicto la Dexesa dum 2007. Dum citiui decdu monatoi, la Papo finis la serion pri la unuae apostoloi, cae comencis serion da fascista instruoi pri la unua cae dua generatio en la Ecclesio post la apostoloi. La prefecteio della Papa Domo sciigis che pli ol 624.000 pilgrimuloi partoprenis dum 2007 en la tradizia mercreda rendevuo cun la Papo. Cai nun aliai informoi, la papo raitigis pasintelunde la promulgon de decretoi por ses novai beat proclamoi. Inter la novai ses beatuloi estas Cnabineto de Romo, Antonietta Meo nomata Nennolina, quiu mortis en 1937, ancora une sep iaragia. Si povus esti la plei iuna sanctulino ne martirigita en la historio de la Ecclesio. Si mortis pro cancero, cae scia tombo estas pilgrim celo e la tuta mondo. Sed de fronte al suferado, si comprenis che ciu devas realigi en si tion cio mancas alla suferoi de Cristo por la savo de la animoi. Malgrau la facto che si estis tute eta, tamen la frasoi cio in si mem scribis audictis al sia patrino montris vivon de vere extraordinara mistica unuigio cun Dio. Romo, unuiginta in azioi aprobis hierau moratorion concerne morto punon. Grandan contenton esprimis ancau la Sancta Seggio. Tiu resolutio montris plian foion che la landoi ciui desiras conservi morto punon estas minoritato. Inter ili Cinio, Irano, Pakistano, Irako, Sudano cae Usono. Sia flanche la Sancta Seggio pet desiras nun internazian sindevigon por la defendo de la vivo ie 360 gradoi, tio estas ecde concipigio. Romo, la contactoi por dialogo, realigitai de rimarchindai islamai roluloi, kiel la regio de Sauda Arabio, cae la 130 islamai estroi, estas tre signifa facto por la tuta islama mondo. Che citiui vocioi volas clare dialoghi, cae sindevigi por la pazzo, estas facto ciu havas crescantan gravezzon en islamo, cae gi evidente zorgigas tiuin, ciui citiun dialogon ne volas. Per citiui vortoi, la directoro della Vaticana Gazetara Salono, cae nia generala directoro, Pastro Federico Lombardi, commentis la accusoin adresitain contra u Benedicto la Dexesa de Ayman al-Zawahiri, numero 2 de Reto Al-Qaeda. Li parolis pri Benedicto la Dexesa, kiel la papo kiu offendis Islamon. Ne estas stranga evento, nec gi zorgigas nin aparte, cae oni ne doevus doni al gi grandan enfason. Novi Orco, uniginta in azioi, calcul coniectas che dum 2007 almeno 200 milionoi estis la migrantoi en la mondo. La datumon conigis la generala secretario de uniginta in azioi, Ban Ki-moon, ocase della monda tago della migrantoi. Tio chi osorgigas uniginta in nazioin estas aparte la xenofobiai repuscioi, chiui ocasas en multnombrai landoi de enmigrado. Crome la manco de specifai legioi por la defendo de rifugintoi, cae la neratifo de la convenzio por la defendo de la raitoi de la migrantai laboruloi cae iliai familianoi, estas elementoi ciui montras la mancon de culturo de acceptemo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau vespere. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.